When I was a young boy,
nung bata pa ako, isa sa mga kapitbahay namin ang may kawan na ginagatasang baka. Namatay ang isa sa mga baka at naiwan ang isang bagong silang na guya na ibinigay niya sa akin. Inalagaan ko ang guya. Pinakain ito at pinalaki. Nang araw na kunin ito ni tayo sa kural para ipagbili, hindi ko maintindihan ang naramdaman ko. Napamahal na sa akin ang guya, pero gusto ko rin matanggap ang bunga ng aking paghihirap. Hiniling ko na bariyang pilak ang ibayad sa ibibentang guya. Naalala ko na umuwi si Tay isang gabi at naglaglag ng 20 bariyang pilak sa mga kamay ko. Mahirap kumita ng pera noon at iniisip ko na ako na ang may pinakamaraming pera sa mundo. Binilang ko ito, tuwang-tuwang tiningnan at pinakintab ng mabuti ang bawat bariya. Kinalingguhan, nagdadalawang isip kong ibinulsa ang 2 sa makikintab na bariya para ibayad sa ikapo. Kahit mahirap sa akin na ibigay sa bishop ang bariyang pinakaiingatan ko, naaalala ko pa rin kung gaano kasarap ang pakiramdam ko dahil sumunod ako sa Diyos. Pagkatapos ng Sunday school, hinintay ako ni inay sa opisina ng bishop, palagi ko gusto niya siguro. Nang pauwi na kami, sinabi niya, ipinagmalaki niya ako. Pagkatapos ay sinabi niya, laging sinasabi sa amin ng lolo mo ng bata pa kami na kung tapat kami magbabayad na ikapo, bibiyayaan kami ng Panginoon at iyon ang pinakamalaking investment na magagawa namin. Naunawa na, nauunawa ng aking lolo na may isang batas, hindi mababagong utos sa langit bago pa ang pagkakatatag ng daigdig na ito, kung saan ang lahat ng pagpapala ay nakasalalay. At kapag tayo ay nagtatamo ng anumang mga pagpapala mula sa Diyos, ito ay dahil sa pagsunod sa batas kung saan ito ay nakasalalay. Ang ikapo ay utos mula sa Diyos. At kapag sinunod natin ang kanyang batas, pagpapalain niya tayo. Kahit 7 gulang lang ako noon, naunawaan ko iyon. Noong magsalita ng ating propeta si Pangulong Thomas S. Monson tungkol sa mga batas ng Diyos, sinabi niya, labagin natin ang mga ito at walang katapusan ang pagdurusa natin. Sundin ang mga ito at walang katapusang galak ang aanihin natin. Maalala niyo na noong kagalitan ng Israel dahil sa pagnanakaw sa Diyos, itinanong ng mga tao, saano ka namin ninakawan? Ito ang isinagot, sa mga 10 handog at sa mga handog. Pagkatapos niyo na ay pinangakuan ng Israel na kung susundin nila ang kanyang batas ng ayuno, may karapatan silang tumanggap ng kanyang mga pagpapala. Sinabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Sinabi ng Panginoon sa Israel na subukin siya. Manampalataya sa Kanya upang maibigay niya ang ipinangako niya sa kanila. Ang gayunding kautusan at pangako ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Kapag tinutupad natin ang batas na ikapo, tiyak ang pangako ng Panginoon. Mapapagpala tayo ng temporal at spiritual ayon sa karunungan at itinakdang panahon ng Panginoon. Nagkaroon kami ng asawa kong si Joan ng pribilehiyong tumira sa iba't ibang bahagi ng mundo kasama mga taong araw-araw na umaasa sa Panginoon para sa kanilang pangunahing pangangailangan. Yaong sa pananampalataya lamang umaasa, kapag nagbabayad na ikapo, ay napatutuong nabuksan sa kanila ang mga dungawan sa langit. Naalala ko ang kwento ng isang matapat na ama sa Pilipinas na nagbigay sa bishop ng kanyang ikapo isang araw ng Linggo at inuwi ang kanyang mga anak mula sa simbahan. Nalalamang wala silang dadat ng pagkain sa bahay. Habang naglalakad sila, isang malaking breadfruit ang nalaglag mula sa puno sa harapan nila mismo. Kaagad siyang tumingala at pinasalamatan ng Diyos dahil binuksan niya ang mga dungawan sa langit at pinadalan siya ng breadfruit na may maipapakain sa kanyang mga anak. Nabubuhay tayo sa panahong mahirap ang kabuhayan. Gayunpaman, kung magbabalik tanaw tayo, makikita nating paulit-ulit lang ang mga pangyari nagkaroon noon at magkakaroon pa ng panahon ng pag-uunlad at mga panahon ng paghihikahos. Gayunpaman, anuman ang maging kalagayan natin, kung magbabayad muna tayo ng ating obligasyon sa Panginoon at pagkatapos ay gagamit tayo ng karunungan at mabuting pagpapasya, tutulungan tayo ng Panginoon na mapamahalaan ang mga biyayang ibibigay niya sa atin. Pinahayag ni Pangulong Heber J. Grant, gusto kong sabihin sa inyo na kung magiging tapat kayo sa Panginoon, magbabayad ng ikapo at susundin ang kanyang mga kautusan, hindi lamang niya kayo bibigyan ng liwanag at inspirasyon, kundi mabibiyayaan kayo ng salapi. Mababayaran ninyo ang inyong mga utang at ibubuhos sa inyo ng Panginoon ang mga temporal na biyaya ng buong sagana. Noong 1936, sa katindihan ng depresyon sa Estados Unidos, kung kailan hirap na hirap ang mga tao na pagkasahin, ang kakating pera pinayuhan ni Elder John A. Witzel ang mga banal na magbayad ng ikapo dahil sa mga spiritual na pagpapalang natatanggap nila. Sabi niya, ang pagsunod sa batas ng ikapo ay nagdudulot ng matinding galak sa kalooban na hindi matatamo sa ibang paraan. Ang mga alituntunin ng katotohanan ay mas magiging malinaw. Ang manalangin ay magiging mas madali. Ang spiritual na pandama ay mapatatalas. Ang tao ay magiging mas katulad ng kanyang ama sa langit. Isang ina na taga West Africa ang nagkwento sa amin tungkol sa ikapo. Siya ay isang tindera sa palengke. Sa tuwing umuwi siya araw-araw, binibilang niya ang kanyang ikapo at tinatabi ito sa espesyal na lugar. Tuwing Linggo, matapat na ibinibigay niya ito sa kanyang bishop. Ikinuwento niya sa amin kung paano lumago ang kanyang negosyo at kung paano nabiyayaan na magandang kalusugan at sapat na pagkain ang kanyang pamilya. Pagkatapos, lumuluha siyang sinabi, ngunit ang pinakamalaking biyaya sa lahat ay ang makitang mahal ng aking mga anak, ang Panginoon, at magkakasama kami ng walang hanggan. Nauunawaan ng mapagkumbabang inang ito na ang isa sa mga pinakamalaking pagpapala ng isang nagbabayad ng buong ikapo ay ang pribilehiyong makapasok sa bahay ng Panginoon at makibahagi sa mga sagradong ordinansang magbubuklod sa mga pamilya ng walang hanggan. Habang matapat tayo nagbabayad ng ating ikapo, ang Panginoon ay tunay nga bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Nais kong ang bawat isa sa inyo, lalo ng aking mga anak at apo, na malaman na alam ko, tulad ng alam din ng aking lolo, na kung lagi kayong matapat na magbabayad ng ikapo, pagpapalain kayo ng Panginoon, ito ang magiging pinakamagandang investment na magagawa ninyo. Pinatutuhanan ko ito sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.